Կղզու բնակիչների պատմությունը 12 տարի սրանից առաջ մենք ապրում էինք Պանչովում, որտեղ ամուսինս պաշտոնավարում էր քաղաքային վարչությունում։ Նրա անունը Բելովարի էր։ Նա երիտասարդ էր, գեղեցիկ, խելացի, բարի։ Եվ մենք շատ էինք սիրում միմյանց։ Ես 22 տարեկան էի, նա 30։ Մեզ աղջիկ ծնվեց, որի անունը դրեցինք Նոեմի։ Հարուստ չէինք, բայց ապրում էինք բարեկեցիկ։ Ամուսինս ուներ հանգիստ ծառայություն, լավ տուն, հրաշալի պտղատու այգի, հող։ Երբ նա ինձ կնության առավ, ես արդեն ծնողներ չունեի, և նրա տունը տարա իմ ամբողջ կարողությունը։ Մենք ապրում էինք խաղաղ, լիության մեջ։ Ամուսինս ուներ մի մտերիմ ընկեր, Մաքսիմ Քրիստիանը, հենց այն մարդու հայրը, որը քիչ առաջ այստեղ էր։ Այն ժամանակ լրացել էր Տոդորի 13 տարին։ Նա ժիր, ուրախ, գեղեցիկ երեխա էր, սուր աշխույժ խելքով։ Երբ Նոեմին դեռ գրկանոց երեխա էր, ամուսինս և Քրիստիանը միմյանց խոսք տվեցին ամուսնացնել երեխաներին։ Եվ ես այնպես ուրախացա, երբ տղան բռնեց իմ մանկան ձեռքը և հարցրեց. «Դու ինձ հետ կամուսնանաս»։ Իսկ աղջիկս ուրախ ծիծաղեց։ Քրիստիանը վաճառական էր, բայց ոչ իսկական առևտրական, որը գիտե իր մասնագիտության բոլոր նրբությունները, այլ այնպես, մանր միջնորդ, որը գործը վարում է կուրորեն։ Բախտը կբերի լավ, բախտը չի բերի կսնանկանա։ Նրա բախտը միշտ բերում էր, և նա ենթադրում էր, որ ավելի հեշտ ու հասարակար հեշտ չկա, քան առևտուրանելը։ Գարնանը նա գնում էր գյուղերը, տեսնելու, թե ինչպես են աճում ցանքսերը, և դրա համեմատ էլ ցորենի ապագա բերքի վերաբերյալ գործարքներ էր կնքում մեծածախ առևտրականների հետ։ Նա մի մշտական պատվիրատ ուներ, Կոմարոմսի հարուստ վաճառական Աթանաս Բրազովիչը։ Սովորաբար Գարնանը Բրազովիչը մեծ գումարով փող էր վարկ տալիս Գարնանը մատակարարվելի քացահատիկի համար, և Քրիստիանը պարտավոր էր պայմանավորված գնով ցորենը բարձել նրա նավը։ Այդ արհեստը Քրիստիանին քիչ եկամուտ չէր բերում, բայց արդեն այն ժամանակ ես հաճախ մտածում էի, որ դա ազնիվ առևտուր չէ, այլ ուղակի խաղ։ Ինչպես կարելի է նախորոք փող վերցնել այն բանի համար, որն ընդհանրապես դեռ չկա բնության մեջ։ Բրազովիչը Քրիստիանին վարկավորում էր մեծ գումարներով, և քանի որ վերջինս ոչ մի անշարժ գույք չուներ, բացի իր տնից, ապա վարկատուն պահանջում էր երաշխավորություն։ Ամուսինս պատրաստակամությամբ ընթառաչում էր։ Նա ունևոր մարդ էր, և դրա հետ միաժամանակ Քրիստիանի մտերիմ ընկերը։ Հեշտ էր ապրում այդ Քրիստիանը։ Այն ժամանակ, երբ ամուսինս, խեղճը, ամբողջ օրերով տքնում էր գրասեղանի առաջ, Քրիստիանը ծխամորճը բերանին իր համար նստում էր սրճարանում և դատարկաբանում իր նման գործարարների հետ։ Բայց ահա եկավ 1816 սարսափելի թվականը։ Աստծո զայրույթը թափվեց մեզ վրա։ Գարնանը ամբողջ երկրում հիանալի ծլեցին ցանքսերը։ Հիանալի բերք էր սպասվում, ցորենի գինը կընկներ։ Բանատուն վաճառականն իրեն երջանիկ էր համարում, եթե նրան հաջողվում էր մեկ չափը 4 ֆորինտով ցորեն մատակարարելու պայմանագիր կնքել։ Հետո սկսվեց անձրևային ամառը։ 16 շաբաթ շարունակ ամեն օր հորդ անձրև տեղաց։ Ամբողջ ցորենը արմատի վրա փտեց։ Այն երկրամասում, որը համարվում էր նոր Քանաան, սով սկսվեց։ Աշնանը մեկ չափ ցորենն արժեր 20 ֆորինտ, և նույնիսկ այդ գնով էլ դժվար էր ճարվում։ Հողագործները մինչև վերջին հատիկը գնել էին սերմացվի համար։ «Հիշում եմ այդ տարին», մեջ մտավ Տիմարը։ «Ես այն ժամանակ նոր էի միայն սկսել նավարկել դանուբով». Հենց այդ տարին էլ այնպես պատահեց, որ Մաքսիմ Քրիստիանը չկարողացավ կատարել Բրազովիչի հետ կնքած պայմանագիրը։ Նա պարտավոր էր վարկատույին վերադարձնել առասպելական մի գումար։ Եվ ահա, իր դյուրահավատ ընկերներից փոխարինաբար վերցնելով որքան որ կարող էր, ոչ մեկին ոչ մի խոսք չասելով, Քրիստիանը գիշերը Պանչովից փախավ, միակ զավակին թողնելով բախտի կամահաճույքին։ Դա նրան ոչ մի բանով չէր սպառնում, չէ՞ որ նա ամբողջ գույքը փողի էր վերածելու։ «Դե ասացեք, Ինչու փողը գոյություն ունի աշխարհում, եթե այն չարիքի աղբյուր է դառնալու։ Ինչու փող տալ այնպիսի մարդու, որի համար ոչ մի թանկ բան չկա աշխարհում բացի փողից։ Քրիստիանի բոլոր պարտքերն ու պարտավորությունները ընկան նրա ընկերների ու երաշխավորների ուսերին։ Նրանց մեջ էր նաև իմ ամուսինը։ Եվ այդ ժամանակ Աթանաս Բրազովիչը գործի անցավ։ Նա քրիստիանի երաշխավորներից պահանջեց կատարել պայմանագիրը։ Հապա ինչպես։ Չէ՞ որ նրանք քրիստիանի համար պատասխանատու էին։ Բրազովիչը փողով վարկավորել էր քրիստիանին, իսկ մենք նրա համար երաշխավորել էինք։ Մենք կարող էինք մարել պարտքերը, վաճառելով գույքի կեսը։ Բայց Բրազովիչն անողոք էր։ Նա պահանջեց բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները կատարել։ Իսկ եթե պայմանագրում ասված չէր, թե որքան փող են ավարտ տվել քրիստիանին, նրանում խոսվում էր միայն այն գումարի մասին, որը Բրազովիչը պետք է նրանից ստանար հացահատիկի վերացած։ Վաշխառուն հայց ներկայացրեց գումարի հնգապատիկ չափով, և օրենքն էլ նրա կողմը բռնեց։ Մենք նրան խնդրեցինք, աղաչեցինք, բավականանալ փոքր շահույթով, չէ՞ որ խոսքը գնում էր միայն այդ մասին, փոքր շահույթի մասին։ Բայց նա անհողդողդ էր։ Բրազովիչը ծարավի էր քամելու թակարդն ընկած դյուրահավատ երաշխավորների բոլոր հյութերը։ Ինչ արժե այդպիսի դեպքում կրոնը, հավատքը։ Ում են պետք քրիստոնյաների ու հրեաների պատվիրանները, եթե նրանք մարդկանց ետ չեն պահում չար արարքներից։ Գործը հասավ դատարան։ Մեր հողամասը, մեր տունը և այն ամենը, ինչ նրանում կար, կնքեցին, վերցրին, աճուրդով վաճառեցին։ Դրանք ինչ օրենքներ են։ Դա ինչ հասարակարգ է, եթե թույլ է տալիս, որպեսզի մարդկանց թափառական դարձնեն այն պարտքերի համար, որոնք նրանք երբեք չեն արել։ Ինչպես կարելի է մարդուն սնանկացնել խափեփաների մեղքերի համար, որոնք ժամանակին ծլկել են, հոգու խորքում ծիծաղելով։ Մենք ամեն ինչ արեցինք փրկվելու համար վերջնական սնանկացումից։ Ամուսինս գնաց Բուդա և Վիեննա ընկնդրություն ստանալու։ Նենք խափեփան, որ փողերը վերցրած փախել էր, ինչպես իմացանք, թաքնվել էր բոլորովին մոտիկ, սահմանի այն կողմում, թուրքական հողում։ Մենք խնդրեցինք բռնել նրան և բերել դատարան, թող նա ինքը հաշիվները մաքրի նրա հետ, ով իրեն հայց է ներկայացրել։ Եվ ամենուրեք մեզ պատասխանեցին, որ դա իբր մեր իշխանությունից դուրս է։ Այդ դեպքում դա ինչ իշխանություն է։ Ում են պետք կայսրները, մինիստրները, այս աշխարհի հզորները, եթե նրանք թշվառության գիր կնետված, կայքից, կարողությունից զրկված իրենց հպատակներին ընդունակ չեն պաշտպանելու անարդարություններից։ Չդիմանալով ճակատագրի սարսափելի հարվածին, որը միակ ընթարթում մեզ աղքատության դուրը հասցրեց, ամուսինս մի գիշեր ինքնասպանություն գործեց։ Նա չցանկացավ վկա լինել ընտանիքի թշվառությանը, չցանկացավ տեսնել կնոջ արտասուքները, լսել քաղցած երեխայի լացը։ Նա մահը գերադասեց այդպիսի կյանքից, և նա հեռացավ, հեռացավ մեզանից գերեզման։ Դա ինչ տղամարդ է, որ դժվարին պահին, դժբախտության մեջ, ոչ մի ավելի լավ բան չգտավ, քան կնոջն ու երեխային նետել բախտի կմահաճույքին և ինքնասպանություն գործել։ Բայց դրանով չվերջացան մեր դժվարությունները։ Ես աղքատ էի, անտուն, իսկ ինձ ցանկացան դարձնել նաև անաստված։ Ես, ինքնասպանի Այրիս, ապարդիոն աղերսեցի քահանային, որպեսզի ինձ թույլ տային դժբախտ ամուսնուս թաղել բոլոր ծիսակատարություններով։ Քահանան անդրդվելի էր, նա խստորեն պահպանում էր եկեղեցու պատվիրանները, և այդ պատճառով էլ թույլ չտվեց ամուսնուս աճյունը հողին հանձնել քրիստոնեական սովորությունների համաձայն։ Ինձ վիճակված էր սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչպես քաղաքային կեղեքիչները սայլի վրա նետեցին այն մարդու մարմինը, որի համար ես աղոթում էի։ Տարան գերեզմանից այն կողմ և այնտեղ թաղեցին մի փոսում, վերևից չթողնելով և ոչ մի թմբիկ։ Ինչի համար են եկեղեցու սպասավորները, եթե նրանք սփոփանքի փոխարեն թույլ են տալիս այդպիսի սրբապղծություն։ Ո՞ւմ է հարկավոր այս աշխարհը։ Ինձ ուրիշ բան չէր մնում, քան միանգամից վերջ տալ ինձ ու երեխային։ Նրան կապեցի կրծքիս ու դուրս եկա Դանուբի ափը։ Ես մենակ էի, բոլորովին մենակ այս աշխարում։ Գնում եմ ափի երկարությամբ, զննում, թե որտեղ է ավելի խոր։ Եվ հանկարծ մեկը հետևից հագուստիցս քաշեց և մեկ-երկու անգամ ձիգ տվեց։ Ետ նայեցի, ով է։ Տեսնեմ, շուն է։ Ահա հենց այս շունը։ Իմ վերջին ընկերը երկրի վրա։ Ինձ հավատարիմ մնացած միակ կենդանի էակը։ Դա պատահեց այգիով շրջապատված ամառային մեր տնակի մոտ։ Այդ տունը նույնպես կնքված էր, և ինձ թույլատրված էր օգտվել միայն այգում գտնվող խոհանոցից։ Այդ պահին ես նստեցի Դանուբի ափին և մտածեցի. ով եմ ես։ Եթե ես մարդ եմ, կին, մայր, հապա միթե ես գազանից վատ եմ, և միթե որևէ մեկը տեսել է, որ շունը ջրախեղ տանի իր քոթոտներին, և ինքն էլ նրանց հետևից նետվի ջուրը։ Ոչ, ես ինձ չեմ սպանի, չեմ մերցնի իմ երեխային, այլ կապրեմ, և ինչ էլ ուզում է լինի, կդաստիարակեմ աղջկաս։ Ինչպես պետք է ապրեմ, ինչպես գայլերն ու քոչվոր գնչուները, որոնք ոչ տուն ունեն դուռը վրան, ոչ էլ թուն իր խուփը վրան։ Ողորմություն կխնդրեմ մայր հողից, սառն աղբյուրից, անտառից, բայց մարդկանցից ոչ մի գնով։ Իմ խեղճ ամուսինը ժամանակին հաճախ էր ինձ պատմել մի փոքրիկ կղզյակի մասին, որը կես դար առաջ Դանուբը ստեղծել էր առափնյա եղեգնուտներում։ Մեր բնակված կղզուց ոչ հեռու։ Աշնանը նա գնում էր այնտեղ որսանելու, և բազմաթիվ անգամներ հիշատակել է այն ժայռոտ քարանձավի մասին, որտեղ ինքը թաքնվում էր վատ եղանակին։ Նա ասում էր, որ այդ կղզին անտեր է, որ Դանուբը այն ստեղծել է իր համար, որ ոչ մի իշխանություն, ոչ մի կառավարություն չգիտե նրա մասին, և ոչ մի պետություն առայժմ իրավունք չունի նրա վրա։ Ոչ ոք չի վարում, ոչ ոք չի ցանում այդ հողում։ Դաշտերը, ծառերը, մարգագետինները, բոլորը անտեր են։ Իսկ եթե անտեր է, ինչու չբնակվեմ այնտեղ, մտածեցի ես։ Աստծուց խնդրելով, իրավունք կստանամ այնտեղ ապրելու։ Կխնդրեմ Դանուբին, միթե նրանք կմերժեն ինձ այդ բանը, այնտեղ հացահատիկ կցանեմ, որտեղից վերցնեմ սերմացուն։ Հետո կտեսնենք։ Ինչով մշակել հողը, ոչինչ, կարիքը կսովորեցնի։ Ինձ մնացել էր մի նավակ, դատական իշխանությունները չէին գտել դա, այլապես կվերցնեին։ Մենք երեքով նստեցինք նավակ, ես, Նոեմին և Ալմիրան։ Թիակները մտցրեցի ջուրը և սկսեցի թիավարել դեպի կղզին։ Առաջ ես երբեք չէի թիավարել, բայց կարիքը ինչ ասես, որ չի սովորեցնում։ Հենց որ ոտք դրեցի այս օղը, ինձ համակեց մի անսովոր զգացում։ Իմ զգացած բոլոր դժբախտություններն ասես իմ ուսերից ընկան և մնացին այնտեղ, լքյալ աշխարում։ Ինձ այստեղ դիմավորեց ինչ-որ առանձնահատուկ խաղաղ լռություն։ Շրջելով պուրակը, լևադան, մարգագետինը, ես արդեն գիտեի, թե ինչ պետք է անեմ այստեղ։ Պուրակում բզում էին մեղուները, մատղաշան տարակում ծաղկել էին գետնախնձորները, ջրային հարթության վրա փռվել էր ջրային շագանակը, ափում արևի տակ տականում էին կրյաները, ծառերի բները կիպ շրջապատել էին խխունջները, թփուտներում ճահճի վրա հասել էին հատապտուղները։ Տեր իմ, ահա, առատորեն բացված քո սեղանը։ Ծառերը ծանրաբեռնված էին վայրի պտուղներով։ Դա պիրոլներն էին մշակովի այգիներից այստեղ բերել սերմերը, որոնցից և աճել էին չպատվաստված պտղատու ծառեր։ Նրանց վրա հասել էին պինդ ու թթու խնձորներ։ Մորենու թփուտներում արդեն հասել էին ուշահաս վառ կարմիր հատապտուղները։ Այո, ես այժմ արդեն գիտեի, թե ինչ պետք է անեի այդ կղզում։ Ես դա կդարձնեմ դրախտային անկյուն։ Այո, այո, ինքս։ Ես կապացուցեմ, թե ինչի են ընդունակ կանացի ձեռքերը, և այստեղ կապրեմ, ինչպես դրախտում։ Ես փնտրեցի, գտա նաև այն ժայռը, որի մեջ ինքը բնությունը ստեղծել էր բնակության համար պիտանի քարանձավներ։ Դրանցից ամենամեծի մեջ կար մի գրկաչափ տրորված խոտ, ինչ որ մի ժամանակ այդ խոտը անկողին էր ծառայել հանգուցյալ ամուսնուս համար։ Դա ինձ անցավ ըստ իրավունքի, այր ու իրավունքով։ Տեղավորվելով այդտեղ, աղջնակիս կրծքով կերակրեցի։ Նա քնեց։ Այժմ ես նրան պարկեցրի խոտի վրա և ծածկելով շալով Ալմիրային ասացի. Մնա այստեղ և պահպանիր Նոեմիին, մինչև ես վերադառնամ։ Եվ նորից նավարկեցի մեծ կղզին, որպեսզի նայեի իմ հին այգուն։ Մեր ամառային տնակի պատշգամբը ծածկված էր կտավե մեծ ծածկով։ Ես հանեցի ծածկը։ Դա մեզ համար տանիք կծառայեր, իսկ ձմռանը թերևս հագուստացու լիներ։ Եվ նրա մեջ կապեցի այն, ինչ ձեռքս ընկավ. ամանեղեն, խոհանոցային իրեր, այգեգործական գործիքներ։ Կապոցն այնպես մեծ ստացվեց, որ դժվարությամբ շալակեցի։ Ժամանակին ամուսնուս տանը մոտեցել էի քառածի կարգով, իսկ այժմ այն թողնում էի բեռը շալակիս։ Իսկ չէ, որ ես երբեք վատնող կին չէի եղել, և տնտեսությունը վարել էի խնայողաբար։ Կապոցում թեև ամեն ինչ ինձ էր պատկանում, սակայն ինձ գողի նման էի զգում։ Հիրավի, միթե մարդկանց համար դժվար է դայել գողություն համարելը։ Այն ժամանակ ամեն ինչ խառնվել էր իմ գլխում, ճշմարտությունն ու սուտը, այն բանի հասկացությունը, թե ինչը կարելի է և ինչը չի կարելի։ Առանց ետ նայելու ես փախա սեփական տնից, անցնելով այգու միջով, յուրաքանչյուր պտղատու ծառից կտրեցի մեկական ճյուղ, թզենուց ու հատապտղաթփերից նույնպես։ Բոլոր ճյուղերը հավաքեցի թաշկինակիս մեջ և հրաժեշտի ժամանակ համբուրեցի ճյուղատարած լացող ուռենին, որի տակ բազում անգամներ երջանիկ երազներ էի տեսել։ Այլևս երբեք ես չեմ վերադառնալու այնտեղ։ Այդ րոպեին ինձ ամենից շատ անհանգստացնում էր այն, որ կղզում, ձերբերում կային թունավորոցեր։ Ես բնազդական սարսափ էի զգում նրանց նկատմամբ, և շատ էի վախենում Նոեմիի համար։ Բացի այդ, ես գաղափար չունեի, թե ինչով պետք է կերակրեմ Ալմիրային։ Ինքս մի կերպ կսնվեմ, ձմռանը վայրի մեղրով, շագանակներով, կրյայի մսով ու պտուղներով, իսկ Նոեմիին կկարողանամ կերակրել կրծքով։ Բայց ինչ անել Ալմիրային։ Չէ, որ հավատարիմ շունը պարզապես կսատկի քաղցից, իսկ առանց շան չեմ կարող ապրել, պարզապես կմեռնեմ սարսափից։ Ես կապոցը քարշ տալով հասա իմ բնակարանը, և առաջին բանը, որ մուտքի առջև տեսա, օձի ջղաձգորեն գալարվող պոչն էր, և մի փոքր հեռվում պոկված գլուխը։ Օձի մարմինը կերել էր Ալմիրան։ Խելացի շունը պարկել էր քնած երեխայի ոտքերի մոտ, պոչն էր շարժում ու շրթունքները լիզում, կարծես ասում էր, իսկ ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ ժամանակվանից Ալմիրան շարունակ օձի որսեր անում։ Օսերը դարձան նրա ամենօրյա սնունդը։ Ձմեռը նականդում էր նրանց բները։ Իմ ընկերը, ես այդպես անվանեցի Շանը, ինքն էր իր համար սնունդ գտնում այս լքյալ կղզում, և ինձ ազատում էր օձերի մշտական վախից։ Օ, պարոն, դժվար է հաղորդել այն զգացումը, որ առաջին գիշերը ես զգացի այս կղզում։ Աշխարհում ոչինչ ու ոչ ոք չունեի բացի Աստծուց, երեխայից ու շնից։ Ես չեմ համարձակվում այդ զգացումն անվանել ցավ, ավելի շուտ դա նման էր երանության։ Մենք երեքով մտանք ծանր կտավի տակ և արթնացանք թռչունների առաջին ճռվողյունի հետ։ Իսկ հետո սկսվեց աշխատանքը, նախնադարյան մարդկանց աշխատանքը։ Այո, կարիքն ինձ ամեն բան սովորեցրեց։ Այգաբացից առաջ ես գնացի մարգագետնային մանանը հավաքելու, որի հասկերով ես սնվում էի։ Աղքատների կանայք լավ գիտեն ճահիճներում աճող մանանայի հուրանները, որոնք նրանք հավաքում են փեշերի մեջ։ Ահ, այդ մանանան, Հիրավի երկնային, աստվածային պարգև է, ուղարկված աղքատներին։ Պարոն, երկու տարի ես կերակրվեցի այդ ուտելիքով, և ամենօր ծնկաչոք շնորհակալություն եմ հայտնել ամենաբարձրյալին, որ հոգ էր տանում իր թռչնակների սննդի համար։ Վայրի խնձորենիների ու տանձենիների պտուղները, անտառային մեղուների մեղրը, գետնախնձորները, կրյաների ու վայրի բադերի ձվերը, խխունջները, ծմերվա համար չորացրած սնկերը, ահա թե ինչն է եղել մեր սովորական սնունդը։ Փառք քեզ Տեր, այն առատաձեռնության համար, որը դու պարգևում ես քո աղքատների սեղանին։